SBS Audio is supported by advertising.
Save big money at Menards. Get your grass growing thick and green with Scott's Thicker Lawn Grass Seed Mix. Its 3-in-1 solution of grass seed, fertilizer, and soil improver is formulated to help your thinning lawn grow green and covers up to 1,200 square feet. Hurry into the Menards Garden Center to save big on Scott's Thicker Lawn Grass Seed. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Останете со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Од нашето медицинско катче денеска за епидемијата на сипаници во Соединетите држави, каде неодамна оваа зараза однесе 2 животи, при што има и стотици заразени и голем број деца се хоспитализирани со компликации. Властите велат дека најдобриот начин да се спречат епидемии е преку вакцинација, но некои лекари објавија дека пациентите се скептични за имунизациите и дека бројот на невакцинирани заедници е голем. Всушност, експертите велат дека има пад низ целиот свет, а не само во САД, поради проблемите со пристапот до вакцините и зголеменото сомневање и недоверба во нив. Оваа епизода од серијата Too Hard Basket ја разгледува епидемијата на сипаници во САД и какви импликации може да има за сипаниците во Австралија, доколку луѓето ги следат пораките против вакцините. Од прилогот на Дебра Гроак за SBS News.
SBS Radio.
Austin Public Health today confirms the first reported case of measles in Travis County since 2019. It has been 25 years since any cases before that have been reported to us. This recent case involves an unvaccinated infant who was exposed to the virus during a vacation overseas.
Цитат, Austin Public Health го потврди првиот пријавен случај на сипаници во округот Travis County од 2019 година. Поминаа 25 години од последниот пријавен случај. Овој неодамнешен случај вклучува невакцинирано бебе кое било изложено на вирусот за време на одмор во странство. Затворен цитат. Тоа беше изјавата на доктор Десма Вокс од здравствената управа на округот Austin Travis. Известува за појава на сипаници за која властите велат дека сега без неја низ Тексас и Нью Мексико. Изолирани случаи се пријавени и во 15 други држави, при што досега умреле од оваа болест 2 невакцинирани лица. Доктор Вокс вели, оделот за државни здравствени услуги го пријави првиот смртен случај на 26 февруари поради мали сипаници кај дете на училишна возраст кое било невакцинирано.
The Department of State Health Services reported the first death due to measles in a school-aged child who was unvaccinated.
Доктор Ейми Томсон од сервисната област Covenant Health Lubbock вели дека други случаи завршиле во болница. Повеќе од 20 пациенти се примени во детската болница Covenant и на неколку од нив им била потребна интензивна нега како резултат на заболување од сипаници.
More than 20 patients have been admitted to the Covenant Children's Hospital. We have several of those who have required intensive care as a result of having the measles.
Избувнувањето започна во градот Семенол, менонитска заедница каде што има голем број невакцинирани луѓе. Педијатарот од Texas Tech Physicians, доктор Тами Кемп, вели дека болеста се шири многу лесно во тие услови. Невакцинираните популации имаат тенденција да се собираат на поединечни места. Овие луѓе имаат силни чувства против вакцинирањето и често прават активности заедно, што во случај некој да е заразен од некоја болест, местото каде се собираат ја изложува таа популација на зарази со таа болест.
Unvaccinated populations tend to congregate in single places. And so you may have a group of people who all feel strongly about not vaccinating, and so they often do activities together. And because of that, if they are exposed, you have a ripe place to create a large population contracting that disease.
Некогаш се сметаше дека сипаниците се елиминирани во Соединетите држави благодарение на вакцината мали сипаници, заушки, рубеола и високите стапки на имунизација. Но, бидејќи малите сипаници се толку заразни, експертите велат дека најмалку 95% од заедницата мора да се вакцинираат за да се запре појавата, што не е случајот во САД. Стапките на вакцинација се намалија на национално ниво во САД од пандемијата COVID-19 и повеќето држави се под прагот за вакцинација за детските градинки. Експертите за вакцинација, како Скот Уива од медицинскиот огранок на Универзитетот во Тексас, се обидуваат да ги уверат заедниците дека вакцините за мали сипаници се совршено безбедни. Научните докази, вели Уива, се многу силни и многу темелни дека ова е многу безбедна, многу ефикасна вакцина. И нема научна причина луѓето да бидат загрижени за вакцинацијата, вели тој.
The scientific evidence is very strong and very thorough that this is a very safe, very effective vaccine and there's no scientific reason for people to be worried about getting the vaccination.
Демократскиот градоначелник на Остин, Кирк Уотсон, дури водеше кампања за вакцинација во Тексас, каде нагласи дека вакцинацијата останува најдобрата одбрана против оваа многу заразна и смртоносна болест. Тој ги потсети жителите да проверат и се осигурат дека се во тек со вакцинациите.
I want to emphasize to everyone listening that vaccination remains the best defense against this highly contagious and deadly disease. It's time to check and make sure that you're up to date with your vaccination.
Успеа да убеди некој од родителите како мајката Мейси Лейн од Западен Тексас, која вели дека чувствува дека вакцините се создадени за да спасуваат животи. И дури да не се совршени, веројатно добрите ги надминуваат лошите. Таа вели е свесна дека нема сите да се согласат со тоа.
I feel like vaccines were created to save lives. And even if they're not perfect, probably the good outweigh the bad. But not everybody's going to agree with that.
Но другите велат не. И водачите на заедницата како свештеникот и виш пастир од црквата Seminole Community Church, Дэвид Класен, вели дека нема да се обидат да го променат мислењето. Тој вели тие многу силно веруваат во авторитетот на родителите во домот, дека тие треба и мора да имаат слобода да ги водат своите деца.
We believe very strongly in the authority of the parents in the home, that they need to and should have the freedom to guide and lead their children.
Застапниците го поврзаа родителското двоумење за вакцинацијата со порастот на широко распространетите пораки против вакцините на државно и национално ниво, пораки што ги потикнуваат теориите на заговор за безбедноста на вакцините кои долго време се докажаа дека се лажни. Некои од овие пораки против вакцините се забележани во администрацијата на Трамп, но експертите за вакцини велат дека стапките на имунизација се намалуваа пред враќањето на Доналд Трамп. Сепак, во последно време, државните политичари поднесоа повеќе од 10 нацрт закони кои ќе ги зајакнат или прошират исклучоците од вакцините, додека новоименуваниот федерален секретар за здравство, Роберт Ф. Кенеди Джуниор, нареди да се откажат студиите за вакцини. Некои истражувачи со грантови од Националниот институт за здравство добија писма во кои се вели дека нивните проекти се откажани, а едно писмо вели, цитат, политиката на NIH е да не дава приоритет на истражувачките активности кои се фокусираат на стекнување на научно знаење за тоа зошто поединците се двоумат дали да се вакцинираат или да истражуваат начини за подобрување на интересот и посветеноста на вакцината. Затворен цитат.
It is the policy of NIH not to prioritize research activities that focuses gaining scientific knowledge on why individuals are hesitant to be vaccinated and or explore ways to improve vaccine interests and commitment.
Неодамна секретарот Кенеди даде интервју за Fox News, каде ги повтори веќе разоткриените лажни тврдења за безбедноста на вакцините. Кенеди изјави, цитат, треба да има транспарентност и информиран избор, и ако луѓето не го сакаат тоа, владата не треба да ги принудува да го прават тоа. Има негативни последици од вакцината, таа предизвикува смртни случаи секоја година, ги предизвикува сите болести што ги предизвикуваат самите сипаници, енцефалитис, слепило и така натаму. Затворен цитат, изјави Кенеди.
We should have transparency, we should have informed choice, but if people don't want it, they shouldn't be, the government shouldn't force them to do it. There are adverse events from the vaccine. It does cause deaths every year. It causes all the illnesses that measles itself causes, encephalitis and blindness, etc. And so people ought to be able to make that choice for themselves.
Секретарот исто така ги повторува тврдењата за употребата на витамин А и други третмани за кои некои лекари велат дека има влијание. Доктор Ана Монтањез од Тексас вели дека пациентите и кажале дека на своите деца им даваат витамин А, уште еден недокажан третман за да се заштитат од болеста. Тоа е мерка што некогаш ја промовираше секретарот Кенеди кога ја водеше групата Children's Health Defense, национална група против вакцинација. Педијатор од Texas Tech Physicians доктор Сама Дейвис вели дека овие третмани нема да не штитат од потенцијална инфекција. Тој вели, многу е тешко да се гледаат овие деца, бидејќи не може многу да се направи. Тоа е инфекција за која немаме лек. И така останува да гледаме како се борат да дишат. Не сакат да јадат или да пијат, стануваат дехидрирани, добиваат висока температура. Изгледаат мизерно и ние правиме се што е можно да ги поддржиме низ тоа, но е многу, многу тешко да се гледа, изјави доктор Дейвис.
It is very hard to see these kids treating them because there's not a lot we can do. It's a, you know, an infection that we don't have a cure for. There's not a medication that's going to make it go away any quicker. And so you see them struggle. You see them struggling to breathe. They don't want to eat or drink. They're dehydrated. They have high fever. They're miserable. They look miserable. And we do our best to support them through that. But it is very, very hard to watch.
Намалувањето на нивото на вакцинација се гледа и на меѓународно ниво, вклучително и во Австралија. Вонредниот професор Франк Бид е во Националниот центар за истражување и надзор на имунизација, кој секоја година известува за стапките на вакцинација низ целава земја. Покриеноста со вакцинација се намалува во последните неколку години од пандемијата COVID-19, но е загрижувачко затоа што пред пандемијата покриеноста прилично постојано се зголемуваше во предходните 8 години.
The vaccination coverage has been creeping down over the last few years since the COVID-19 pandemic. So modest decrease, but it is concerning because before the pandemic, coverage had been pretty steadily increasing for the previous 8 years or so.
Педијатар и експерт за вакцини професор Маджи Денчен е од Универзитетот во Мелбурн и од Детскиот истражувачки институт Мердок. Таа вели дека намалувањето е особено забележано во одредени заедници и возрастни групи. Од 2020 година, вели таа, стапките на покриеност со вакцина за детството на прва, втора и петта година во Австралија постојано се намалуваат. А најголемиот падека и децата од првите наци, особено во северната територија. Значи, имаме голем проблем и во Австралија, што ја прави земјата зрела за појава на сипаници, не само во регионот на Азија-Пацификот, вели Денчен.
Since 2020, our childhood vaccine coverage rates at 1, 2 and 5 years in Australia have been steadily declining. And the biggest decline has actually been in First Nations children, around that 1 to 2 year time point, particularly in the Northern Territory, for example. So we have a big issue in Australia as well, and we're also ripe for a measles outbreak in Australia, not just in the Asia-Pacific region.
Професор Денчен вели дека има и јасно дефинирани географски области во Австралија кои имаат помала покриеност со вакцини. Воглавно, покриеноста со вакцинација против сипаници е висока, зависно на географската положба. Имаме доста големи бројки со ниска покриеност со вакцини низ Австралија, например во регионот на Northern Regions во North Fusion Fells, но исто така и во внатрешноста на Мелбурн и Сиднеј. Ако сомнежот и недовербата во вакцините стојат зад пониските стапки на вакцинација во Соединетите држави, тоа не е случај за Австралија. Професорот Денчен вели дека, додека има скептици за вакцините, пристапот е главниот проблем. Практични бариери за вакцинација, неможност да се закаже состанок или да се плати за терминот, неможност да се патува за да се закаже состанок ако мајката има многу деца или, на пример, да се добие слободно време од работа, вели Денчен.
Overall, measles vaccination coverage is reasonably high. Of course, that very much depends geographically. We do have quite big pockets of low vaccine coverage around Australia. For example, in the Northern Rivers region in New South Wales, but also in inner city Melbourne and Sydney.
Во наредниот професор Бир вели дека постои загриженост за локални епидемии поради празнините во вакцинираните и невакцинираните луѓе кои ги носат сипаниците со себе по патувањата во странство. Професорот Бир вели Австралија доби потврда од Светската здравствена организација дека го елиминирала локалниот пренос на сипаници уште во 2014 година. Од тогаш имаме некои случаи и епидемии и тие речиси секогаш биле поврзани со невакцинирани луѓе. Професорот Бир вели австралиците одат во странство, а потоа се враќаат со сипаници, или пак доаѓаат туристи од странство со сипаници. Тоа го зголемува ризикот дека сипаниците ќе бидат увезени во Австралија.
Australia was certified by the World Health Organization as having eliminated local measles transmission here back in 2014. So since then we have had some cases and outbreaks, and they've almost always been linked to unvaccinated people, Australians going overseas and then coming back with measles, or tourists from overseas with measles. And so there have been a lot of measles outbreaks over the last couple of years overseas that increases the risk that that measles will be imported into Australia.
Во меѓувреме се враќаме во градот Семинол во Тексас, каде пастирот Класен вели дека немало директен контакт од службениците за јавно здравје за тоа што да прават бидејќи бројот на заболени од сипаници расте за време на оваа епидемија во САД. Тој вели дека неговото собрание се занимава со својата работа како што обично би правеле.
We choose not to be alarmist. That doesn't mean that we want to be careless. Like I said with COVID, it was definite. Like here were some clear directions from our government. Whereas in this case, we haven't gotten any clear direction. Okay, and so I think that's all I really can say is that we haven't gotten any clear direction. So therefore, life as usual.
SBS.
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 SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Save big money at Menards. Get your grass growing thick and green with Scott's Thicker Lawn Grass Seed Mix. Its 3-in-1 solution of grass seed, fertilizer, and soil improver is formulated to help your thinning lawn grow green and covers up to 1,200 square feet. Hurry in to the Menards Garden Center to save big on Scott's Thicker Lawn Grass Seed. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save